Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kiša izazvala poplave u pojedinim gradovima u Srbiji. U Subotici povređena jedna osoba, u Stepojevcu je evakuisano 30 ljudi. Putin prihvatio poziv da poseti Srbiju, izjavio ruski ambasador na sastanku sa Vučićem. Glumica Susan Sarandon uhapšena na protestu protiv imigracione politike u Vašingtonu. Evropska unija izdala posljednje upozorenje britanskoj premijerki da izloži plan za Brexit. I danas kiša, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata poslušajte intervju nedelje sa istoričarkom umetnosti Irinom Subotić, koja odgovara na pitanje ko je kriv što je tek otvoreni Narodni muzej čitavih 15 godina bio zatvoren.
Krivi smo svi prvo stručnjaka što nisu dovoljno glasni bili, od publike koje nije bilo toliko važno nego više bilo okrenuto reality showima, od ministarstva kulture koji su se smenjivali nisu shvatili da su muzeji zaista jezgro vaspitanja i razume se politička volja nije postojala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Olujno nevreme praćeno jakom kišom pogodilo je juče više delova Srbije, izazivajući bujice i probleme u saobraćaju. U pojedinim mestima građani su evakuisani. U Subotici je jedna osoba lakše povređena kada je stablo palo na vozilo u pokretu. U Stepojevcu u beogradskoj opštini Lazarevac vatrogasci su evakuisali 30 ljudi koji su bili najugroženiji usled padavina. Tamo je bio i načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Najpre da se kaže da niko nije nastradao, blizu 30 ljudi je evakuisano iz objekata, svi su dobro i svi su na sigurnom, situacija se polako stabilizuje, reč je o ogromnoj količini kiše koja je pala, prosto se slila, ova rečica Vrbovica prosto nije mogla tu količinu vode da povuče i došlo je do jednog, da kažem, poplavnog talasa koji je ugrozio i objekte i ljude u njima.
Iz doma za stare u Umčarima, koji je bio ugrožen usled noćašnjih poplava, hitna pomoć evakuisala je 7 ljudi. U Novom Sadu kiša je poplavila pojedine ulice i dvorišta kuća. Pripadnici sektora za vanredne situacije bili su angažovani u tom gradu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je u Obrenovcu građane i domaćinstva koje su mogla biti ugrožena usled obilnih padavina.
Nema u ovom trenutku bilo kakvog mesta za paniku. Ne postoji trenutno bojazan da će biti onakvih poplava kakvi su bile 2014. ali smo naravno oprezni i nećemo ništa prepustiti slučaju, zato ćemo observirati tokom noći i narednih dana, dakle sve vodotokove.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da u glavnom gradu zbog obilnih padavina najviše problema ima u zoni u slivu Topčiderke, gdje je došlo do izlivanja Kijevskog potoka i čime je ugroženo više od 20 kuća. Dodatna pomoć bit će poslata i u Barajevo, gdje je problem u centru naselja i ugroženo je 10 kuća, kao i u Vraniću, rekao je Vesić. U centralnim delovima grada palo je više od 30 litara po metru kvadratnom. Očekuje se da do kraja današnjih dana padne dodatnih 20 litara padavina. Skupština grada Beograda usvojila je rebalans budžeta kojim su planirana ukupna sredstva u iznosu od 103,3 milijardi dinara. To je za 25 miliona dinara više u odnosu na sredstva planirana budžetom za ovu godinu, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Tokom rasprave u gradskoj skupštini bilo je reči i o jarbolu na Ušću.
Pošto vidim da se ovde priča o tome da li ćemo raditi zastavu ili ne. Da, radit ćemo zastavu. Zato što je to politika Srpske napredne stranke. Da srpska zastava se vijori u srpskom Beogradu.
Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević izjavio je da grad budžet vodi, kako se izrazio, domaćinski i da može da izdvoji 400 miliona dinara za jarbol. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je da posjeti Srbiju, izjavio je to ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je rekao da je posjeta Putina velika čast za Srbiju i potvrda tradicionalnih prijateljskih srpsko-ruskih veza. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je juče da mu je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio da će Putin na jesen posjetiti Srbiju. Večernje novosti pišu da ruski predsjednik u Beogradu dolazi 1. novembra na dan oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Državni sekretar Vatikana Pietro Parolino boravi u poseti Beogradu. On će se sastati sa predsjednikom Srbije, premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Lideri Evropske unije su u okviru sveobuhvatnih mera za zaustavljanje ilegalne migracije odlučili u Briselu da Turskoj daju još 3 milijarde evra i ukazali da je saradnja i podrška zemljama Zapadnog Balkana također bitna za razmjenu informacija i sprječavanje dolaska migranata koji nemaju prava na azil, prenosi Beta. U zaključcima, na završetku dvodnevnog zasjedanja šefova država ili vlada Unije, navodi se da će biti ojačani napori da se onemoguće krijumčari na području Libije i u drugim zemljama koji migrante prebacuju preko Sredozemnog mora. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da dogovor Evropske unije o migrantima ispunjava zahtjeve nove italijanske anti-imigrantske vlade. On je rekao da će migranti koji ne ispunjavaju kriterijume za azil biti vraćeni nazad u svoje zemlje. Macron je predložio princip koji je Unija usvojila da se u Europi na dobrovoljnoj bazi formiraju kontrolisani centri u zemljama gdje se iskrcavaju migranti, a to su prema Francuskoj, Italija, Španija i Grčka.
Nismo se upustili u najgore očekivanja, vratili smo se na činjenice, na vitalne elemente odgovornosti i solidarnosti koja mora da nastavi da gradi našu Europu i time smo uspjeli da postignemo značajan sporazum, što je samo jedan korak napred zasnovan na punoj agendi. Ovaj dogovor je sagrađen na tri komponente, spoljašnji aspekt, zaštita granice i unutrašnja solidarnost.
Evropska unija izdala je posljednje upozorenje britanskoj premijerki Terezi May da izloži karte na sto, ponudi način za prevazilaženje ogromnih razlika i spreči da Britanija ispadne iz bloka bez dogovora, prenosi Reuters. Drugog dana samita, koji je bio više fokusiran na migracije nego na Brexit, lideri ostalih 27 zemalja bili su ujedinjeni u pojačavanju pritiska na May da prevaziđe podjele u svojoj vladi i nastavi sa pregovorima koji su skoro zaustavljeni. Hollywoodska glumica Susan Sarandon uhapšena u Washingtonu tokom protesta 575 žena koje su se pobunile protiv imigracione politike Donalda Trumpa. Protest je održan nakon odluke o razdvajanju dece od roditelja na granici Sjedinjenih Država i Meksika, prenosi Guardian.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od stručnjaka koji nisu dizali glas preko publike koju su više interesovali reality programi nego kultura do Ministarstva kulture i političara svih vlada koji nisu pokazivali volju. Tako istoričarka umjetnosti Irina Subotić raspodeljuje krivicu za to što je Narodni muzej u Beogradu koji obuhvata 8000 godina civilizacije na ovom tlu 15 godina bio zatvoren. Od glamuroznog otvaranja, kaže, bitnije je da li će Narodni muzej od sada glamurozno i funkcionisati. Sa Irinom Subotić razgovara Branka Drivić.
Irina, verujem da ste vi među ljudima koji su najviše patili i bolovali što 15 godina ovaj grad i ova zemlja konačno nisu imali otvoren Narodni muzej. Uz Muzej savremene umjetnosti koji je 10 godina također bio zatvoren. Nije li malo neumjesno sada ovako slaviti i ovako šljašteće otvaranje prikazivati na svim medijima ako generacija jedna čitava od osnovne škole do fakultetske diplome do sada nije imala priliku da uđe ni u jedan ni u drugi muzej?
Vi ste u pravu da je to ogromna šteta, da ne kažem katastrofa, što je tako dugo Narodni muzej bio zatvoren i što je to ogromno blago od 8000 godina civilizacije na našem tlu i vezama koje su bile sa Evropom nije bio pristupačan, ali slavlje je moralo da se desi jer sve što se dešava u ovoj kulturi prolazi kroz filter politike, prema tome politika je tu umešala svoje prste i politika je na neki način preuzela na sebe i odgovornost što nije bilo do sada otvaranja muzeja i što je muzej tek sada otvoren. Ali moram priznati da sam ja presrećna što je muzej otvoren, što su to pristojne sada sale, nadam se da su i svi aparati u vezi sa hlađenjem ili grejanjem također obezbeđenjem na najbolji način sređene. Postavka je klasična na neki isto ono što smo i ranije videli u donjim prostorijama su arheološki delovi, dolazi srednji vek, pa zatim inostrana i starija umetnost naša, pa onda modernija umetnost, ima jedan veći deo koji je postavljen za grafiku. Jednom rečju, može se sagledati u malome ono što je naša civilizacija i ono što je blago koje čuva Narodni muzej. Ali apsolutno, to je 5000 kvadrata za tako veliki period, za tako veliko blago koje čuva Narodni muzej, to je mali muzej.
Vi ste u vezi sa tim i sami govorili da je sramota što 15 godina Narodni muzej nije bio otvoren. Ko je kriv?
To svi smo krivi. Krivi smo svi prvo od stručnjaka, što nisu dovoljno glasni bili, od publike koja je i zaboravila i koji nije bilo toliko važno, nego više bila okrenuta reality showima, od ministarstva kulture koji su se smenjivali, nisu shvatili da su muzeji zaista jezgro vaspitanja na različite načine, i razume se, politička volja nije postojala. Prema tome, krivica se mora podeliti na sve strane, nema jednoga krivca, ali hajde da više gledamo na to šta se sada može sa tim muzejem uraditi i zašto je važan taj muzej. Muzej je važan ne samo zbog svakog artefakta izdvojenog, nego zbog toga što on pokazuje koji su sve to slojevi civilizacije na kojima mi živimo. Koliko smo mi u jednom velikom bogatstvu koje bi trebalo da nas hrani danas, ne samo znanjem, već i kreativnošću. A u krajnjoj liniji, ono što se vrlo mnogo u svetu govori, muzeji i druge ustanove kulture, baština, spomenici kulture, postaju izvori velikih prihoda samo ako se sa njima na dobar način upravlja i ako oni znaju da se ponude publici.
Bilo je i neke ekonomske računice, izvedena je jedna računica koja ima ishodište u tome da je Narodni muzej na vreme bio otvoren, da bi se on sam isplatio, sam bi svoju rekonstrukciju isplatio u prvih godinu dana.
Sigurno, to je sada sve prošlost i kažem, ja nisam toliko spremna da tražimo krivicu, jer prihvatam na to da je moramo svi da delimo, nego mnogo više me interesuje da li će posle ovakvog slavlja i tih zaista skupocenih načina pristupa muzeju sada, počev od tih video radova do plavog tepiha, do posluženja, do glamuroznosti sa kojom smo dočekali, da se kreće isto tako glamurozno, da omogućava da muzej dobro funkcioniše. Po tim podrazumevam i nove otkupe i nove ljude koji bi trebalo da rade, jer su mnogi otišli u penziju, muzej više nema toliki broj saradnika koji je imao ranije. Govorimo o uspostavljanju međunarodne saradnje koja nam je neobično potrebna zbog toga što naša publika decenijama nije videla ozbiljne izložbe, da se uspostavi saradnja kako bi se još više naše blago predstavljalo svetu, da se uspostavi jedna intenzivna saradnja u regionu, jer mi imamo neko blago i neko nasljeđe koje je zajedničko, da vidimo gde su ti zajednički koreni, gde smo se rastali, gde smo se sastajali. Dakle, ima mnogo onoga što muzej može da uradi, ali muzej to ne može da uradi sam ako on nema potporu politike. I ja mislim da je to sad velika odgovornost na Ministarstvu kulture i na vladi, da razume da ovakav veliki muzej nije dovoljno samo da se uz fanfare otvori, nego uz fanfare mora i da radi.
Vi ste imali jednu zanimljivu ideju i evo sad ste rekli, tih 5000 kvadrata za kulturnu ustanovu kao što je Nacionalni muzej je mali, relativno mali prostor. Imali ste ideju da u vezi s tim zgradu železničke stanice, koja to više nije, jel tako, da to takođe bude, kako bih rekla, dependans ili zapravo deo Narodnog muzeja.
Ja sam to već negde rekla, pa sam se osetila ponovo kao glas u pustinji koju niko ne čuje. Ponovit ću to što mislim da bi bilo veoma dobro. Imam na to izvesno moralno pravo zbog toga što sam se kao predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja borila da se i tada, početkom 2000-ih godina, proširi Narodni muzej, zato što muzej traže mnogo prostora. Znači, ne samo za jedan veći broj predmeta predmeta koji bi bio izložen, već način na koji će biti izložen, zbog tog edukativnog pratećeg aparata, zbog multimedijalnih mogućnosti prikazivanja, zbog toga što treba pojedine sale da budu i za decu, i za odrasli, i za ljude sa hendikepom, i da bude biblioteka dostupna svima. Naša biblioteka nema dovoljno mesta u Narodnom muzeju ni da prima nove knjige, a kamoli da bi se tamo sedelo i radilo. Dakle, ima puno stvari zbog kojih muzeji treba da budu veliki. I pošto je već odlučeno da železnička stanica bude napušteno, a pretpostavljam da se spomenik kulture kakav on jeste, železnica neće rušiti da bi se udovoljilo zahtevima Beograda na vodi, onda bi bilo sjajno da se tu postavi proširenje Narodnog muzeja, a ne nekakvi fantomski srednjevekovni muzej srednjevekovne Srbije za koji nemamo materijala. Ceo materijal koji se čuva je ili u Narodnom muzeju, u Muzeju grada Beograda, u nekim drugim muzejima, ili su u galerijama fresaka, ili se nalaze po manastirskim riznicama. Dakle, da se ne bi pravilo nešto što ne postoji, bilo bi jako dobro da taj veliki prostor bude pružen kao proširena ruka Narodnog muzeja. Ja neću da ulazim u organizaciju, ali da se eventualno tamo stavi mnogo širi raspon arheologije i srednjeg veka, a da zgrada na Trgu Republika ostane kao neka pinakoteka u kojoj će biti mnogo više radova iz srpske umetnosti, iz jugoslovenske umetnosti, iz evropske umetnosti. Dakle, muzeji se sada računaju na stotine hiljada kvadratnih metara. Ne treba to ljude koji su iz muzejskog sveta da opominjem, ali naši ministri kulture, naši predsjednici vlade bi trebali da znaju, pretpostavljam da u svetu oni obilaze te muzeje i da oni vide da su ti muzeji velelepni upravo zbog toga što su doživljajući u te prostore. Mi bismo to mogli da imamo samo ako bi bilo razumevanja.
Da pređemo sada na domen spomeničke kulture, ako ona uopšte i postoji u ovom gradu i ovoj zemlji. Kako smo došli dotle, kako smo se srozali dotle da imamo ovakve spomenike ružne, neadekvatne, grobljanske, rekli bi mnogi među njima i vi u ovom gradu.
Da.
Sjetimo se primjera recimo Jurija Gagarina, one male glavice, jel te, na onom postolju koji je skinut do ovih fontana silnih koje gledamo i tako dalje.
Potpuno ste u pravu. Ja mislim da je to veliki sociološki problem i sociološko pitanje i da bi bilo dobro da se sociolozi priključe istraživanjima zajedno sa estetičarima, kojih u stvari još gotovo da nema, ali i sa istoričarima i istoričarima umetnosti, da se vidi kako je ta dekadencija znanja i ukusa došla. Zašto se vratio takav konzervativizam? Zbog čega je došlo do takvog populizma? I ono što moram da kažem, ne kao odbranu, neko kao tumačenje, da Srbija nije jedina u tome. U celom regionu, maltene u celom svetu, postoji velika ideja da se revitalizuje ono što je klasična skulptura, ali ona je sada potpuno ispražnjena značenja. Umetnici sami više ne znaju da prave ono što se ranije pravilo sa punom dušom, znanjem, verom u ideje koje se unutra implantiraju u jedno takvo delo. Najpre 90. godina je krenulo sa osvetništvom prema komunističkom periodu, pa se na sreću mnogi od tih spomenika kod nas nisu rušili, ali su zapustili. U Hrvatskoj je mnogo više antifašističkih spomenika bilo porušeno. Antifašizam je bio zastava sa kojom je Jugoslavija bila pobednica i sa kojom se treba uvek i svugde da diči, a ne da se to omalovažava. Dakle, ti spomenici o kojima vi govorite na velikim prostorima, oni su bili kao neki umetnosti se to kaže land art, umetnost zemlje, gde su se osvajali prostori, gde su ljudi dolazili, dešavale su se ili umetničke ili političke priredbe i sve imalo nekog svoga smisla. Ono što su radili jedan Vojin Bakić, Bogdan Bogdanović, na primjer, Milovan Živković i mnogi drugi, to je zaista bilo vrlo, vrlo važno i sada se u svetu to više izučava nego kod nas. S druge strane, 90. godina, upravo kao neka osvetnička psihologija, došlo je do podizanja niza spomeničkih memorijala, malih i većih glava, bista, vojvodama, kraljevima, raznim crkvenim velikodostojnicima, ljudima koji su sigurno zaslužili neki pomen, ali ne na taj način. I to je krenulo kao jedna zvanična umetnost. I to je napravilo jedno zagađenje koje ljudi više ne znaju da koriste, ne znaju da kako sa tim da izađu na kraj, kako da ih gledaju. Oni to prihvataju kao nešto normalno, a mi smo u 21. veku, to ne samo da nije normalno, nego je to prava retrogradna estetika.
Pa tako sad šetajući Tašmajdanom, vi se susrećete sa spomenikom jednom diktatoru azerbejdžanskom, jel te?
Ma da,
ili kazahstanskom pesniku, mislim, za koga.
Ima spomenika koliko god hoćete i to se nastavlja sada sa knjeginjom Milicom u Kruševcu, koja je juče otvoren svoj spomenik, i hoće se i Nemanjin spomenik. To je zaista jedno pravo zagađenje, nemam drugu reč.
Šta mislite o toj ideji Vladana Vukosavljevića, ministra kulture, da se spomenik Nikoli Tesli, da se urna Nikole Tesle zapravo drži u hramu Svetog Save?
Još jedna glupost, još jedno nerazumevanje, jer cela zaostavština je ostavljena muzeju i tamo je to apsolutno deo celog života koji Nikola Tesla imao, i to je nešto što je poštovanje, trebalo bi da bude poštovanje prema ličnosti, a ne da se na takav način oskrnavi njegov testament.
Naravno, koliko je poznato, Nikola Tesla nije spadao u ljude koji su izraziti vernici.
On je bio iz jedne porodice sveštenika, ali sam nije bio, on je imao drugu svoju veru.
Da,
ono što je radio
da,
je bila njegova vera.
Da. Kažite, vidite li vi uopšte izlaz iz ove priče u kojoj se potpuno urušila i kultura i kulturna politika ove zemlje, u kojoj, gde god se okrenete, na koju god stranu, vi vidite ruševine i vi vidite, dakle, navalu nečeg što je ružno i nečeg što je kič. Od spomeničke kulture do urbicida jednog, kad je u pitanju urbanizam, takozvani, svuda vidite takozvani investitorski urbanizam. Jesmo li svi pali na kolena? Može li se to zaustaviti po vašem mišljenju?
Ja mislim da je to vrlo teško zaustaviti zbog toga što je to također tendencija u celoj Evropi. Ja sam vrlo aktivna u međunarodnoj panevropskoj organizaciji koja se zove Evropa Nostra i koja pokušava da svojim apelima i svojim deklaracijama, svojim direktnim učešćem i upravljanju onome što čini Evropska zajednica, ali pojedine vlasti, govori o nedozvoljenim uništavanjima gradova. Sada na redu, recimo, Malta, jedan od najlepših i najstarijih gradova, gde se također hoće visoke zgrade da dižu, kao što je kod nas to Beograd na vodi. Dakle, nikakvi apeli stručnjaka nisu dovoljni. Dovoljno, ono što je važno, to je ubediti one koji pomažu investitorima, a to su uglavnom ljudi u rukovodećim mestima. Ono što ja znam za Beograd, ako na to mislite, to je da su toliko gluvi i slepi da se nikakvi napori tu ne čuju, i ono što radi organizacija i pokret Ne davimo Beograd, protiv onoga što je oko Beograda na vodi, je jedan ogroman napor da se ukazuje na stotine i stotine irregularnosti onoga što je bilo i na pravnom i na urbanističkom i na ljudskom, socijalnom planu, estetskom. Dakle, svi ti elementi su uključeni, ali što su investitori tu došli, to je prosto jedna reč. Dakle, neoliberalizam ovde vlada, on je poguban i mi moramo samo da budemo svesni da je borba potrebna, da je potrebno stalno govoriti, nekoga ćemo možda i uspeti da ubedimo, ali generalno promeniti politiku, mislim da je veoma teško. To je nešto što je bolno i sa čim se mi teško možemo da pomirimo. Zato kažem da sam samo spremna na akcije i na suprotstavljanja tome, ali sam i ja na neki način kao i pesimista, da bismo mi mogli potpuno promenimo i da dobijemo neku prosvetljenu vladu koja će u prvom planu imati u vidu kulturu.
Pomenuli ste organizaciju Evropa Nostra, u čijem radu učestvujete. ovih dana desilo se uprkos ovim, dakle, pesimističkim tonovima i nešto lepo kad je reč o našim umetnicima. Otkrite nam šta.
Da, bila je veoma velika manifestacija u Berlinu prošle nedelje, koja je bila u stvari centralna manifestacija cele Evrope za godinu kulturne baštine koju je Evropska unija proglasila ove godine. I tada je Evropa Nostra imala i svoju godišnju skupštinu i dodelu nagrada na evropskom nivou. Među velikim brojem nagrada koje su iz celoga sveta, mi smo dobili 3 nagrade, što se nikada nije desilo skoro da jedna država dobije, i na to smo veoma ponosni. Naime, najveću nagradu za konzervaciju i projekat dobila je Slavica Vujović za svoj projekat Vekovi Bača, koje je prihvaćeno kao jedno od najzanimljivijih integralnih projekata zbog obuhvatanja različitih multikultura i različitih načina rada sa publikom. Zatim je nagrada dodeljena i za veoma uspešnu rekonstrukciju paviljona Knez Miloš u Vukovičkoj banji, za koji se smatra da je sa malim sredstvima vraćena vrlo dobro funkcija staroga banjičkog paviljona. I najzad 2 toma knjige koji se naziva Državna zbirka umetnička. To su umetnička dela na Dedinskim dvorovima. Za ta istraživanja i 2 vrlo reprezentativne knjige, jedna posvećena evropskoj, a druga jugoslovenskoj umetnosti, nagradu su dobile naše koleginice Jelena Todorović i Biljana Crvenković, i mi smo zaista bili u centru pažnje u Berlinu na Evropskom kongresu koji je bio posvećen baštini, tako da možemo biti ponosni.
Hvala vam najlepše za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slušali ste razgovor Branke Trivić sa istoričarkom umetnosti Irinom Subotić. Ako ste delove propustili, intervju čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Katolička crkva u Subotici obeležava pola veka od kako je papskim dekretom 1968. godine u njoj uspostavljena biskupija. Na svečanoj akademiji sinoć su prisustvovali i visoki predstavnici katoličke crkve iz zemlje i regiona, a na jutarnjoj misiji u katedrali Tereze Avilske blizu 3000 vernika. Javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Subotička biskupija nije najstarija biskupija u našoj zemlji, ali je svakako najveća po broju vernika i sveštenika, navodi Dragan Muharem, sveštenik i profesor biskupijske gimnazije Paulinum u Subotici.
Subotička biskupija nikla iz bačke administrature 1968. godine, kada je papa, blaženi sada Pavao VI, proglasio bačku administraturu subotičkom biskupijom, dakle samostalnom jedinicom unutar katoličke crkve, dakle najviši rang. Crkva na ovim prostorima postoji još iz 9. 10. stoljeća, znači više od 1000 godina, ali kao jedinica biskupija subotička 50 godina.
Katolička crkva u Subotici okuplja vernike nekoliko nacionalnosti, podsjeća Mirko Štefković, sekretar subotičke biskupije.
Liturgija je na mađarskom jeziku, na ostalima je na hrvatskom, na mnogima je dvojezična, dakle i na mađarskom i na hrvatskom, nešto malo na slovačkom i na nemačkom jeziku. Imamo otprilike oko 240.000 vernika u tih 116 župa, 107 svećenika. Vjerujem da je to jedna ipak još uvijek dosta životna i lijepa crkva.
Svečanoj akademiji u gradskoj kući prisustvovao je i apostolski nuncij u Beogradu, Luciano Suriani, kao predstavnik Svete Stolice i Pape Franje.
Di essere qui un giorno anche specialissimo. Ovo je jedan zaista poseban dan za ovu lokalnu crkvu, za ovu biskupiju. Dopustite još da kažem da se ovdje u Srbiji može dobro iskusiti i doživjeti katolicitet naše crkve u različitosti jezika, tradicija, kultura. Želim ovoj mjesnoj crkvi da ona bude očiti znak i svjedočanstvo toga zajedništva, zajedništva različitosti, i da u tome napreduje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je sinoć pobedila Gruziju u Tbilisiju 87-50 u utakmici 5. kola G grupe kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kiša izazvala poplave u pojedinim gradovima u Srbiji. U Subotici povređena jedna osoba, u Stepojevcu i Obrenovcu evakuisani ljudi. Putin prihvatio poziv da poseti Srbiju, izjavio ruski ambasador na sastanku sa Vučićem. Glumica Susan Sarandon uhapšena na protestu protiv imigracione politike u Vašingtonu. Evropska unija izdala posljednje upozorenje britanskoj premijerki da izloži plan za Brexit. I danas kiša, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.